Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati četvrti završni deo teksta Ivice Mladenovića, Pierre Bourdieu, sociolog i intelektualac.
Pierre Bourdieu je efektivno živeo svoj sociološki angažman kao jedan od oblika političkog angažmana. Taj se angažman u njegovom slučaju ne može svesti na angažman tradicionalnog političkog aktiviste, već više označava proces u kojem sociološka saznanja, do kojih je sociolog došao strogo poštujući naučne metode i refleksije, postaju angažovana znanja, koja na pojedince mogu imati uticaj u tom smislu da potonji, upravo zahvaljujući sociologiji, delajući postaju svesni uzroka svog delanja. Na tom tragu u meri u kojoj sociologija otkriva skriveno, to jest ono što omogućava reprodukciju etabliranog poretka, ona objektivno postaje pretnja tom poretku, te se može definisati kao kritička sociologija. Međutim, sama činjenica da sociologija otkriva skrivene društvene mehanizme jeste nužan, ali ne i dovoljan uslov realizovanja njenih inherentnih potencijala. Da bi u potpunosti ostvarila svoj poziv, dakle, sociologija mora raditi i na širenju znanja koje proizvodi među dominiranima. Jer ukoliko se njenim znanjima koriste isključivo dominantni, to može imati kontraefekat, odnosno podstaknuti njihovu upotrebu u manipulativne svrhe. Ipak stvoriti od sociologije popularnu nauku, ali ne i nauku koja bi previše simplističkim banalizacijama ubila naučnu poruku, nije jednostavan zadatak. Jer sociologija je nauka i po definiciji ne može odmah biti dostupna široj publici, imajući u vidu da je logika nauke da se konstruiše nasuprot zdravorazumskih razmišljanja i da osmišljava sobstvene koncepte i jezik. Šta više, samom Bourdieu je često prigovarano da je pisao stilom koji je potpuno nečitljiv kulturno deprivilegovanim društvenim pojedincima, a koji su, pak logično, najzainteresovaniji za demontažu sistema dominacije koji ih deprivira. Ova kontradikcija je dugo opterećivala Bourdieua, koji je smatrao da propitivanje o društvenim i političkim u širem smislu upotrebama sociologije čini integrativni deo sociološkog zanata. Ukoliko se centriramo na njegovo zauzimanje političkih pozicija između 1961. i 2001. godine i sociološke refleksije o odnosu društvene nauke i političke akcije u istom periodu, vidjet ćemo da je čitava Bourdieuova karijera obeležena traženjem rešenja za problem pristupačnosti i širenja bez iskrivljavanja naučnog znanja u političko polje, odnosno uloge koju intelektualci treba da imaju u društvenim borbama. U nastupima koje će preko različitih medija imati pred socijalno raznolikom publikom, sociolog će permanentno prema sobstvenom priznanju ulagati napore i raditi na sebi kako bi osmislio i primenio osobene načine komunikacije kroz diskurs koji je pristupačniji široj publici. Jer i ovo je direktno povezano sa istorijskim nastankom i značenjem pojma intelektualac. Univerzitetski profesor ili naučni istraživač postaje intelektualac tek u momentu kada istupi javno i zauzme poziciju u odnosu na neki aktuelni politički problem. Izlažem se riziku da uvredim one među istraživačima koji, birajući vrlu lakoću zatvaranja u sobstvenu kulu od slonovače, u intervencijama izvan akademske sfere vide opasno kršenje famoznog principa vrednosne neutralnosti koji se pogrešno identifikuje sa naučnom objektivnošću. Treba bez obzira na cenu ulaziti u javnu raspravu, u kojoj su tragično odsutna naučna dostignuća, i preneti znanja iz akademskog sveta. Iako je sociologija prema Bourdieuovom mišljenju objektivno politička nauka, on kao i Durkheim, uostalom političku funkciju ove nauke vidi primarno u obezbeđivanju dovoljno kredibilnih informacija građanima koje će im pomoći da bolje razumeju društveni svet, svoje mesto u njemu i podstaknu ih da delaju kako bi ga kroz politički angažman u najširem smislu te reči, promenili. Drugim rečima, sociologija proučava ono što je bilo i što jeste, ali ne i ono što će biti, odnosno ne uključuje, za razliku od marksizma, na primer, ni teleološki, ni utopijski element. U burdijeovskoj sociologiji, uprkos denunciranju lažnog principa vrednosne neutralnosti i jasnom stavljanju na stranu dominiranih, nema ni istorijskih zakona, ni političkih ciljeva, ni subjekata društvenih promjena. Burdije kao sociolog i u sociološkim knjigama, dakle, ne ocrtava predloge o tome kako prevladati etablirani poredak i neutralisati mehanizme dominacije. Burdije kao intelektualac pak u svojim političkim intervencijama nedvosmisleno zauzima poziciju u ideološkoj borbi i nudi kako poželjnu viziju društva, tako i poželjnu viziju rešenja konkretnih društvenih problema. Uprkos tome što sociolog dela i kao intelektualac od 1960. godina, od 1995. taj angažman postaje neuporedivo intenzivniji, a on sam šire društveno poznat. Ovakva situacija je jednim delom uslovljena činjenicom da je upravo to period u kojem je njegov simbolički kapital unutar naučnog polja na vrhuncu, ali je uslovljena i društveno-političkim kontekstom. Naime, ulaskom u ozbiljnu krizu reprodukcije etabliranih društvenih i ekonomskih odnosa unutar socijalističkog bloka 1980. godina na istoku i u zemljama zapada, dolazi do promjene odnosa snaga u klasnoj borbi na račun dominiranih. Socijalizam i revolucija prestaju da budu kredibilna pretnja dominantnima na zapadu, tako da ne postoji ni interes održavanja konsenzusa između rada i kapitala. Upravo u toj deceniji dolazi do potpunog kraha socijalističkog projekta predsjednika François Mitterranda, koji odustaje od programa reformističkog prevazilaženja kapitalizma, zahvaljujući kojem je i osvojio vlast, te prihvata tezu Margaret Thatcher, čime počinje nepovratan proces rastakanja države, socijalnog staranja, koja je etablirana nakon Drugog svjetskog rata u zemljama razvijenog kapitalizma. Ovaj proces postaje naročito brutalan već početkom 1990-ih, definitivnim prihvatanjem neoliberalne ideologije kraja istorije. Ovo su dakle procesi koji motivišu Bourdieua, u tom momentu već svetski poznatog sociologa, da radikalno intenzivira svoj intelektualni angažman na strani dominiranih. Već krajem 1980-ih sociolog promišlja projekat kolektivne svetske studija koja bi podrazumevala visok naučni nivo i značajan potencijal čitanosti među širom publikom. Rezultat takvog pristupa je došao već 1993. godine objavljivanjem knjige Beda sveta, na čijoj je realizaciji radio sa nekoliko desetina najbližih saradnika, koju odlikuju naučna rigoroznost u analizi, ali i želja da se interveniše na strani prezrenih, odnosno bednih na svetu, putem učešća u političkim debatama. Beda sveta je samo prva u nizu knjiga Bourdieua, intelektualca, to jest njegovih socioloških intervencija u političkom polju, koje će biti napisane tokom posljednje decenije 20. veka. Nakon pokretanja izdavačke kuće, razlog za delanje, usledit će još nekoliko izdanja u istom formatu. Naprimjer, o televiziji, Signalna svetla 1, prilozi za otpor neoliberalnoj invaziji, Signalna svetla 2 za evropski društveni pokret, koja će biti prodata u velikom broju primjeraka, neke će postati i bestselleri. Bilo bi pogrešno, bez obzira na pomenute periode angažmana, veštački praviti distinkciju između Bourdieua sociologa naučnika i Bourdieua intelektualca političke ličnosti, kako se to redovno čini, ne samo u francuskim medijskim i intelektualnim krugovima, već i u krugovima nekih specijalista. U korenu te distinkcije je Bourdieuov veoma intenzivan angažman protiv neoliberalnih kontrareformi 1990-ih, kada sociolog, koji je već postao veliko ime u svetu nauke, počinje da koristi taj simbolički kapital u intelektualnim borbama koje se zaoštravaju u Francuskoj i u Evropi tog vremena. Aktivnom podrškom masovnim protestima koji se šire Francuskom 1995. godine kao protiv stav urušavanju francuskog socijalnog sistema, Bourdieu postaje emblematična figura pokreta omniprisutna u medijima. Drugim rečima, kao što je svojevremeno bilo u slučajevima Sartra, Arona i Foucaulta, zauzeti konkretan stav o politički aktuelnom pitanju značilo je gotovo nužno odrediti se i prema Pierre Bourdieu. U tom ključu, dakle, Bourdieuova slava i medijska vidljivost 1990. godina više je plod njegove odluke da je u datom specifičnom kontekstu potrebno intenzivirati intelektualni angažman, kao i činjenice da mu je uz ogroman autoritet, koji je već stekao u naučnom polju, bilo lakše da realizuje nove oblike angažmana i da oko svog imena okupi veliki broj saradnika i poštovalaca, nego što je on sam radikalno napravio diskontinuitet u promišljenju političke funkcije sociologije tokom vremena. Šta više, politički kontinuitet Bourdieuove sociološke trajektorije, još od prvih njegovih istraživanja u Alžiru, kada je odlučio da bude u određenom smislu učesnik, a ne samo posmatrač u kontekstu velikih društvenih i političkih lomova, nedvosmislen je. Osim toga, kroz svoj teorijski i politički angažman, Bourdieu je uspeo da postigne da za savremenu intelektualnu levicu njegovo ime i teorijska paradigma čine referencu kakvu je marksizam za istu grupaciju predstavljao sve do 1980. godina. Čitati Pierre Bourdieu može imati ne samo naučne izazove, već i lično značenje. Umesto klasičnog zaključka, ovaj tekst će biti priveden kraju uz pomoć jedne kratke lične genealogije, jer prezentovanje refleksivnog ličnog iskustva u nekim konkretnim situacijama može imati veći sociološki značaj i značenje nego što bi to bio slučaj sa razvijanjem komplikovanih socioloških promišljanja. Iz tog razloga ću ovo bezlično mi iz prethodnog dela teksta zameniti ličnim ja u nastavku. Naime, 2015. godine moj parijski mentor doktorske disertacije Laurent Jean-Pierre ubedio me da je za analizu objekta istraživanja na kojem sam radio najadekvatnije koristiti teorijski okvir kao i metodološka oruđa Pierre Bourdieu. Na taj način mi je otkrio potpuno nove sociološke horizonte koje nisam dovoljno poznavao, jer u vreme kada sam studirao na odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, tada najcitiraniji savremeni sociolog nije bio deo nastavnog kurikuluma na predmetu opšta sociologija, niti je njegov pristup sistematski izučavan u domaćoj sociologiji. Tek kasnije će profesorka Ivana Spasić uraditi pionirski posao na tom planu. Bilo kako bilo, rad koji sam realizovao i literatura koju sam pročitao tokom doktorskog istraživanja u meni su izazvali svojevrstan šok i efekte koji su me, shvatio sam to na samom kraju istraživačkog procesa, lično transformisali. Čitanje velikog broja članaka i knjiga Pierre Bourdieu i njegovih nastavljača ne samo da je predstavljalo teorijsko sidro za moju tezu, već mi je pomoglo i da otvorim jedan za mene potpuno novi horizont, socio-autoanalizu, koju je i sam Bourdieu primenio u svom posljednjem delu, o čemu je bilo reči u prvom delu predgovora. Ovaj proces mi je omogućio da mnogo bolje razumem sebe, svoju prošlost, svoju sadašnjost, vezu između moje prošlosti i moje sadašnjosti i pre svega determinizme u koje sam upleten i koji me oblikuju. Naprimjer, interpretativni okvir koji je uspostavio Pierre Bourdieu, a koji sam koristio u svojoj disertaciji, omogućio mi je da shvatim šta sociološki znači biti rođen u jednom izrazito narodskom okruženju, odnosno u relativno siromašnoj porodici polutana, radnika i seljaka, sa vrlo slabim kulturnim kapitalom u gradu na jugu Srbije, koji je sam socijalno izolovan i siromašan, i u kojem se koriste dijalekat i idiomi nerazumljivi u ostatku zemlje. Reč je o de facto dvojezičnosti. Za razumevanje sebe, onoga što sam bio i što jesam, to jest onoga što je iskovalo moj habitus, mimo ovoga što je već rečeno, bilo je također važno shvatiti šta to u sociološkom smislu znači završiti srednju elektrotehničku školu, odnosno školu sa najgorom reputacijom u gradu, u kojem sam rođen i odrastati u društvenom okruženju, u kojem je intelektualna stimulacija, nažalost, bila retka. I zašto sam toliko dugo osjećao stid zbog svog socijalnog i geografskog porekla? Upravo Bourdieuovi tekstovi koje sam čitao tokom doktorskog istraživanja pomogli su mi da shvatim zašto sam prvi u svojoj porodici koji je stekao diplomu visokog obrazovanja. Ne samo roditelji i šira porodica, već i moj mlađi brat radi kao manuelni radnik i na radnom mestu izložen je ekstremnoj socijalnoj eksploataciji i simboličkom nasilju koje žive dominirane klase u Srbiji na dnevnom nivou. Zašto imam tako malo talenta za strane jezike? Zašto sam bio homofob, nacionalista i seksista? Ali i šta je učinilo i dalje čini da velikim delom, uprkos tome što sam imao sreće da budem jedan od onih retkih čudotvoraca koji osveste društvene mehanizme koji ga uokviruju, prihvatam kao svoje takozvane narodske i sportske vrednosti. Naravno, studirajući sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, intelektualno sam evoluirao i stekao znanja koja mi omogućuju da mnogo bolje razumem društvene procese i odnose. Međutim, pre ovog iskustva na doktorskim studijama nisam umeo da sociološki rezonujem o ličnim transformacijama i upravo mi je čitanje Pierre'a Bourdieu'a pomoglo da shvatim da se društveni determinizmi u kojima se nalazimo nikada ne mogu potpuno neutralizovati, u smislu da ih stavimo po strani ili da ih se potpuno oslobodimo. Osim toga, model mišljenja Pierre'a Bourdieu'a i temeljni koncepti njegove sociologije pomogli su mi da bolje razumem društveni svet generalno i posebno različite situacije koje posmatram ili u koje sam uključen. Na primjer, u momentu odbrane doktorske disertacije, impregniranost Bourdieuovskim interpretativnim okvirom me je naterala da shvatim razloge zbog čega sam se osjećao pomalo anksiozno pred francuskom komisijom. A razlog je što sam bio suočen sa trpljenjem dvostrukog oblika simboličkog nasilja. Prvi je povezan sa činjenicom da je reč o situaciji u kojoj je postojao odnos moći, inače neizbežan, između doktoranda i njegovih ispitivača, koji treba da ga ocene. Drugi je pak bio uslovljen činjenicom da jezik na kojem je održana odbrana disertacije, francuski, nije moj jezik. U najkraćem, čitanje Bourdieuovske literature nam otvara vrata novih socioloških perspektiva o ličnim društvenim putanjama koje nas određuju kao individue i društvene delatnike, odnosno koje određuju to šta smo i šta društveno predstavljamo.
U emisiji Studije i ogledi pratili ste četvrti, završni deo teksta Ivice Mladenovića, Pierre Bourdieu, sociolog i intelektualac. Čitala je Dušica Mijatović.